të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka filluar të merret me demarkacionin duke e shkarkuar Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Ish kryeministri të Maqedonisë Nikola Gruevski nuk i lejohet sigurisë shtuar personale. Fitore e pjesërishme presidentit e Donald Trump në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka refuzuar kërkesën e ish kryeministrit Nikola Gruevski, aktualisht lideri i partisë më të madhe opozitare, për ta shtuar sigurinë e tij për shkak të një kërcënimi të paspecifikuar ndaj tij. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se aktualisht 6 rrojtar personale mbrojnë zotin Gruevski dhe familjen e tij dhe kjo mjafton. Spasovski tha mbrëmë se truprojet e Gruevskit aktualisht nuk kanë raportuar për ndonjë kërcënim ndaj tij ose familjes së tij. Partia VMRO DPMN e zotit Gruevski ka kërkuar së paku 20 truproje shtesë, pasi është vlerësuar se ekziston niveli i lartë i kërcënimit për jetën e tij dhe për integritetin personal, raporton agjencia AP nga Shkupi. Ishë kryeministrat e Maqedonisë kanë të drejtë për siguri të përbër prej 6 truprojave për aq gjatë sa ishin në zyre. Gruevski ishte kryeministër prej gushtit të vitit 2006 e deri në janar të vitit të kaluar. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara dje ka vendosur që presidenti Donald Trump mund ta zbatojë ndalesën e tij të përkohshme për refugjatët që hyjnë në Amerikë. Gjyqtarët e pranuan kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për ta bllokuar një vendim gjyqësor të apelit federal, për të cilën departamenti tha se lejon 24.000 refugjatë të shtesë që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Kështu vendimi gjykatës supreme paraqet një fitore të pjesërishme për zotin Trump, derisa kjo gjykatë përgatitet për dëgjimin më 10 tetor për kushtetutshmërinë e urdhrit ekzekutiv të përkohshëm të Trumpit, me të cilin u ndalohet hyrja refugjatëve dhe udhëtarëve nga 6 vende me popullat shumicë muslimane. Një luftëtar rus i grupit ekstremist të Shteti Islamik, i cili është zënë dje në Mosul, është dënuar me vdekje me varje, ka njoftuar autoritetet e Irakut. Personi pa emruar kishte luftuar kundër forcave qeveritare irakiane prej vitit e 2015 dhe ishte militant i parë i lindur në Rusi që u dënua me vdekje në Bagdad, kanë thënë në zyrtarët. Agjencia AFP ka raportuar se personi ishte 28 vjeçar dhe se gjatë hetimeve ai ishte njoftuar me fen islame në Moskë nga disa punëtor ndërtimor nga Uzbekistani. Pas arritjes në Irak ai kishte marrë emrin Abu Jasmina al-Rusi dhe ka njoftuar se ishte plagosur gjatë luftimeve para se të zihej në Mosul. Forcat irakiane i kanë zënë qindra militantë të Shtetit Islamik gjatë operacionit të çlirimit të Mosulit. Agjencia Reuters ka raportuar se autoritetet po ashtu po i mbajnë 1400 bashkëshortë dhe fëmijë të militantëve të dyshuar, përfshirë edhe disa nga Rusia, Tadjikistani dhe Azerbajxhani. Një raketë rusisë me 2 astronautë amerikanë dhe një rusë, që janë lansuar nga baza në Bajkonur të Kazakistanit, sot kanë arritur në stacionin e ndërkombëtar të gjithësisë. Pamjet gjatë transmetimit të direkte tregonin raketën në Soyuz MS-06 me astronautin rus Aleksandar Misurkin dhe astronautet amerikan Mark Van de Hey dhe Joe Akaba. Sonda hyri në orbitë 9 minuta pas lansimit në Bajkonur, thanë zyrtarët, ndërsa janë bashkuar me stacionin ndërkombëtar të gjithësisë 6 orë më vonë, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Kozmonautët do të qëndrojnë në gjithësi për 5 muaj e gjysmë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, të qeveria re e Kosovës ka filluar të merret me korrigjimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke e shkarkuar edhe Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Ekspertët u sugjerojnë autoriteteve të Kosovës që fillimisht të diskutojnë për pikat e kontestueshme me autoritetet malazeze. Por, për Malin e Zi, kjo çështje konsiderohet e mbyllur. Kronike Nadije Ahmetit.
Në vend të murat mes, me të cilin Haradina i kishte mos pajtimet e shumta sa ishte në opozit, a i ka emëruar ish deputetin e lidhjes e demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, po ashtu kundërshtari versionit e marveshës e arritur me Malin e Zi në krye të këti komisioni.
Në ajt një merë përgjësit me kryu komisionin e ri, edhe të sjellë qeverison, venit, të gjithërat për punë rasionimit kufirit.
Marvesha për demarkacionin vazhdimisht është kundërshtuar ashpër nga Ramush Haradinaj dhe partia e tij, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë kohës sa ishte në opozit. Ndryshe Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marveshje për demarkacionin e kufirit në gushteviqit të 2015 në praninë ndërkombëtare. Kjo marveshje me pasu shëndrua në një kushtin nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ekspert për çështje politike në Prishtinë shkarkimin e komisionit shtetëror nga qeveria Kosovës e konsiderojnë veprim të pritshëm. Afrim Hoti, profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për shkarkim tregon se kjo çështje është një ndër prioritetet kryesore të qeverisë Haradinaj. Megjithatë, Hoti thotë se kjo çështje gjendet para një situate të re. Sipas tij, autoritetet në Prishtinë duhet të bisedojnë me ato të Malit të Zi për çështjet e mbetura diskutabile.
E para është kontakti me palën Malazijase. Me qërast do të nënkuptoshte që procesi do duhet të rrishti kohë, kuptimin e pikave të cilat konsiderohen që janë diskutabile ose të kontestueshme në mes të paleve.
Në anën tjetër, ish ministri Malazijas i drejtësisë Dragan Shoq ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për Malin e Zi shënimi vijës kufitare me Kosovën është çështje mbyllur. Duke e komentuar vendimin e qeverisë së re të Kosovës për shkarkimin e komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare, Shoq ka thënë se nëse vendimi është marrë që të korrigjohen ato që Prishtina i shes si gabime, atëherë kjo mund të sjellë destabilizim.
Vlada Kosova je to podijela na ratifikaciju parlamentu, znači i njihov organ je to se saglasio.
Pala Kosovare e ka pasur komisionin i cili ka kryer punën e vet në bazë të së cilës është nënshkruar marrëveshja për demarkacionin, të cilën Mali Zi e ka ratifikuar. Edhe qeveria Kosovës e kishte dërguar këtë marrëveshje për ratifikim në kuvend, që do thotë se edhe qeveria Kosovës e kishte planuar, ka thënë Shoq. Ndryshe, i emëruari në krye të komisionit të ri shtetëror për shënimin e vijës kufitare, Shpejtim Bulliqi, njihet edhe si kundërshtari më i madh i versionit aktual për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Bulliqi disa herë kishte përsëritur qëndrimin e tij se me marrëveshjen për demarkacion Kosova humb territor, kurse Mali i Zi fiton sipërfaqe prej 70.44 km2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegës Nadije, të cilën e kemi transmituar mbrëm në radio, ndërsa tekstin e saj mund të gjeni në adresën evropaelir.org, qeveria re e Kosovës e ka shkarkuar Komisionin Shtetëror për Demarkacion. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme ja koha ditore, Fatmir, duke u fokusuar pikërisht në këtë temë, vlerëson se marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi, për cilën ka pretendime se Kosovës i humb mijëra hektar, do të vazhdojë të qëndrojë në sirtarin e kryeministrit Ramush Haradinaj, aty ku kishte qëndruar për më shumë se 2 vjet, pasi para arsye të Isa Mustafa pati refuzuar të japë epilog në kuvend, për siç thuhet, mungesë të votave pro ratifikimit. Gazeta sekson se zyrtarë të qeverisë Haradinaj nuk kanë mundur të tregojnë nëse do të arrëzojnë marrëveshjen me vot në kuvend, apo do t'i bëjnë përmirësimet në dokumentin ekzistues. Si që ka marrëvesh koaditore, për fatin e marrëveshjes do të marrin vendim pasi të ketë përfunduar punën në komision i ri. Zyrtarët qeveritari kanë thënë koaditore se vendimi i qeverisë Haradinaj për shkarkimin e komisionit dhe kërkesa e kryeministit për angazhim të ekspertit Shpejtim Bulliqi që ta formojë një komision të ri është nisja për zgjidhjen e çështjes dhe se pas përfundimit të punës së këtij komisioni dhe vlerësimeve që do të jap, qeveria në bashkëndim institucional do të veprojë në përputhje me ligjin. Fatmir.
Po, çfarë ndryshimesh eventuale në këtë aspekt mund të priten sipas gazetave, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmir koaditore ka vënë pa vlerësimet e njohësve të çështjeve dhe rrethanave juridike sipas të cilëve ka pak mundësi ligjore që të ndryshohet marrëveshja, pasi për këtë kërkohet edhe pajtimi i palës tjetër. Sipas analistëve, qeveria Haradinaj do të gjendet para dy skenarëve edhe në rast se komisioni i ri vërteton se ka linjë tjetër kufitare nga ajo që është në dokumentin e komisionit meha. Si shkruan gazeta, Aradinaj mund të procedoj në kuvend dhe të refuzoj me vot versionin ekzistues të komisionit meha, përshka duhet të njoftoj zyrtarisht Malin Mezi, dhe skenari tjetër është që Aradinaj të kërkoj shtetit të qinë që lëndën e demarkacionit të zgjidh gjykata permanente e arbitrazhit. Përndryshe, njësit e rrethanave juridike potencojnë se me që Mali Zi e ka ratifikuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare, Kosova nuk mund t'i ndryshoj rregullat e lojës për cilat qeveria paraprake ishte dakorduar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Udhëheqës në stacionin e autobusëve në Prishtinë thonë se kanë gjetur mundësi për t'i dërguar udhëtarët e rregullt në Beograd, pasi disa autobus të kompanive të caktuara private janë ndaluar të udhëtojnë në këtë relacion. Dyshohet se këto kompanije kanë keshpërdorur udhëtimin për përfitime të tjera. Por përfaqësuesit e kompanive që është ndaluar qarkullimi thonë se po dëmtohen ato dhe udhëtarët. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtori i stacionit autobusve, Ylber Çitaku, tha për Radio Evropa e Lirë se qarkullimi i njerëzve me autobus drejt Beogradit nuk është ndaluar.
Ndërprerja nuk ka ndikuar as pak tek udhëtarët e rregullt, të cilët kanë nevoja të ndryshme për destinacionin për cilën po flasim. Ata kanë gjetë në bashkëpunim me ne, stacion autobus dhe menaxhmentin, po edhe me operator, zhvillim alternative dhe gjitha shërbimet janë kryer për ata. Ndërprerja ka qenë vetëm për njerëz që kanë keshpërdorë ose ka pas tendencë atë keshpërdorimit të atyre linjave.
Ai megjithatë nuk ka dhënë shumë detaje rreth mënyrës së udhëtimit të qytetarëve nga Kosova për në Serbi.
Mund je kesh, po kam frikë se keshbërësit prapë do të tentojnë ta shpëzojnë atë mundësi dhe të bëjnë keshpërdorime si që pove javën e kalunë se kështë tendencë atë bësh.
Nga ana tjetër, përparim pushkolli menaxheri shitjes së biletave në agjencin Adio Tours, e cila ka pasur autobus duke qarkulluar në relacionin Prishtinë-Beograd, tha për Radio Evropa e Lirë se ndalesa e qarkullimit të autobusve të tyre është duke shkaktuar probleme të mëdha për qytetarët dhe vetë agjencinë.
Kto që e thanë kanë ndaluar, na jemi të funksionojmë, do thotë njerëzit po dorë, nuk ka probleme, se kanë lëvizje të lirë, kanë dokumentat në rregull, ata funksionojnë pa kur farë probleme, por maltretimi i neve është shumë i madh. Se po duhet me një autobus me shku deri te kufini, me dalë në kohë, vendosë tjetër në autobus që është në Serbi, edhe prap po shku njerëzit.
A i tha gjithashtu se pas propagandës se nga Serbia mund të shkohet ilegalisht në vendet e bashkimit evropian, tani interesimi të rinve për të udhëtuar drejt Beogradit ka rënë.
Po nëse ka aksesria, diçka që tentojnë me shku anena, policia ka kontrolin në kufini edhe në basë kontrolit, mund të ndalu ata pa problem, e na me mujtë me sharkullu.
Linja autobusve Prishtinë-Beograd javet e kaluar ishte në qendër të vëmendjes. Përfaqësues të agjencive të cilat mbanin relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi tregonin se në ditët e fundit ishte rritur interesimi qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit, por policia e Kosovës kishte dëmtuar pohimet se ka interesim të qytetarëve për të udhëtuar drejt Beogradit e më pas ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian. Daut Hoxha, një nga zëdhënësit e policisë së Kosovës, tha se policia kryen detyrat e veta për të gjithë personat që hyjnë dhe dalin nga Kosova.
Gjatë ushtrimit të kontrollit kufitar sigurohet se të gjithë personat automjetet dhe mjetet e transportit i plotësojnë kushtet apo kriteret për qarkullim, për hyrje dhe dalje nga dhe në tër territorin e Republikës Kosovës. Ne deri në këto momente nuk kemi asnjë konfirmim se asnjë shtet i BE-s se ka rritje të numrit të kërkesave për azil në këto shtete.
Para ndalimit të qarkullimit të autobusëve drejt Beogradit, çdo ditë nga stacioni i autobusëve në Prishtinë për në Beograd janë nisur nga 5 autobus në linja të rregullta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Qeveria e Kosovës ka filluar të merret me demarkacionin duke e shkarkuar Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Ishë kryeministri të Maqedonisë Nikola Gruevski nuk i lejohet siguri e shtuar personale. Fitore e pjesërishme presidentit amerikan Donald Trump në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.